Several years ago, I needed to speak to the wife of one of the bishops in our stake, so I called.
I'm going to speak to the wife of one of the bishops in our stake. emi fo yenere keren de esedi nem de fe de ke fo dare mo adison ke gospel ndemi ndoade gospel mkpo kire mi asiare adare kisomi edim mem kpo mi esitangde etende ba kinim akban ban kpo tebere usung kpo kire egedi Ekpedi emin di angel ikpe ka inyun itengi ko ye trumpet eke basi ye gugu yo eke edi yori kisong inyun ikuoro ndi kabare sidi no kukburo wo kendungo mi ami mmekut me ufang o yogore bonte 65 emi owo di kontiense ibang utum missionary musuk mo iko mi edi andi yangodo wate Kimo imedare tieti kini owo kabaretit. Nine dieke ngini namde utomke fure yowem yin nyike ikbeb ni kabaretit. Nombi ofen nyung. Idai ikberi owo kiet. Ito kusonye. Nyini yere idare sit nyine dikbundi die. Dieke ngini dare owo ewe awa wakidi. Nine dieke ngini bori yogi. Idare sit ke ini emi idare uwo kiet iduru ke biubong. Idare ngine dikbundi di edie ke idare edi wak uwo iduk ketumi. Ini kiet keminge ka conference ke ye area 70 kiet. Haminge di edianu sange adianu utumu sange siye. Emi elder Quinton L. Cook. The minuk de office take president ro. Amin man kut ukbo kut kire mi eke edare enam ke esen ke bronze enam mane enam ikbo kororo kensinzi. The min kut de mkbo eke wede ke mkbo ikbo kororo. Amin man bebeyente nzi namafo nam ikbo koromi ntum yagakbene. Enyoko da onmiete. Emi edi ikbo mkbo kiri ke bore akparawa kire ko nyong de mission ake kare ke Guatemala. Kedi nyong di esie ami manse ikbo kore mi enye ke senere ntendi iyak denye okpong utum missionary. Ami manse ikbo kore mi kata nyenini. Akparawa mi ema akere mensi nsinam ami nse ikbo kore mo. Akpwene ntire ami mando wanyente. Kemi mkpe mandi inyen ikpo kore mi enye senegero kukot. Enyen dino udokon. Elda mi udokon mi etbo. Mekemeri inyene. Ami mman nkere me mkpo mi. Me mkpo mi elda mi eke namde. Eke di mkpo kere mi. Ofri nyini mi kemendi nam. Tek presenta kaiso nditeng. Mkpo mi amana ami nkere. Me utum emi abong odore ngini nam kebangan di swan utum abasi. Ngwada Isaiah ga yarara ron yine te. Ukoro wo eri mbuk emi edire ke enyong ikbo obud. Ukoro wo nitoite emi nwan bishop emi ama iki nemke nye enyiki kereken niten niko ye President Hinckley. Amin tingi kon Jensente ke nyin yenwan bishop ro inyene kendi du ke mpaire maba amin modi onte ke nyin kiet inyene ndi koro nyung nam usung inam se abong oro ore ke bang uswane tu amin di anak patriko min kon nte juse smile geteng de ka ma geteng eri wa ikon jense Enye mi eri akpatri kontien se mi ntengde. Amin tengi ko mi ke nying Jesus Christ. Amen.